Nu, tad no otrdienas vai trešdienas, pēc tam, kad prezidents izsludinās šo likumu, būs ar kriminālu likumu aizliegts veikt darbības ar attiecīgām vielām. Un ja kāds cilvēks neievēros šo aizliegumu, nu, teiksim, turpinās tirgot, piemēram, tad būs krimināla atbildība, būs pamats uzsākt kriminālu procesu, veikt procesuālas darbības, tur, teiksim, kratīšana, varbūt piemērot drošības līdzekli, teiksim, apcietināt vainīgo vai citu drošības līdzekli piemērot. Un es domāju, mēs tieši tad nodrošināsim policiju iespēju strādāt. Protams, šeit uzreiz gribu teikt, mēs runājam par vielam, kuras tagad ir aizliegtas. Un šo kārtību, to aizliekšanu, mēs nodibinājam pagājušajā gadā 14. novembrī.
Līdz šiem policija tajās vietās, kur tirgo šīs aizliegtās vielas, nevarēja iet izņemt tās un aizklapēt tās bodas ciet?
Varēja, jo saskaņa ar administratīvo procesu likumu ir paredzēts, ka gadījumā, ja kāds nepilda aizliegumu, tad ir paredzēta piespiedu izpilde. 42. Nodaļā likumā. Un turpat rakstīts, ka drīkst pat šaut. Saprotiet? Cita lieta, ka, nu, tas nav mērķis lietot šaujam ieroci, bet likums atļauj lietot spēku. Bet problēma ir kāda, ka par kuru policiju mēs dzirdējam visvairāk pēdējā laikā? Tā ir pašvaldību policija. Bet ja mēs runājam par aizdomam, par noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu, ja mēs runājam par kratīšanam, citam lietam, tur ir jāstrādā arī valsts policijai. Un iepriekš bija iespēja rīkoties, bet, nu, varbūt nebija tik vienkārši. Tagad mēs vienkāršojam šo situāciju.
Tā var vai teikt, ka ir beidzot radīts instruments, likumos likumīgs pamats, lai iznīdētu šo indīgo vielu tirgotājus un no statusa legālie padarīt viņus
teikšu,
par nelegālie.
Ir papildus instruments. Es pagājušajā nedēļā biju tukuma un es jautāju policijas priekšniekam, vai jums pilsēta tirgo? Viņa teica, varbūt kaut kur pagrīda, varbūt kāds tur nelegāli, nu, teiksim, slēpeni, jā. Bet nekādas tā saucamas točkas, teiksim, tad kaut kādas tad bodītas nepastāv. Es jautāju, kā jūs to izdarīt? Mēs to gribējam. Mēs to gribējam, mēs to darījam, un tad tieši pašvaldība kopā ar policiju panāca. Tātad, principā, mēs varam pieņemt visdažādākus likumus, bet svarīgi arī, lai būtu vēlme, teiksim, sasniegt noteiktu rezultātu. Es negribu apgalvot, ka tādas vēlmes nebija. Varbūt tiešām tie likumi, kas bija spēka līdz šim, nenodrošināja iespēju rīkoties ļoti aktīvi. Bet tagad mēs nodibinām jaunu kārtību.
Problēma, būtīgi sakot, nav gluži jauna. Un kas traucēja politiķiem rīkoties ātrāk? Un piemēram, pieņemt šo pašu likumu, kas tika pieņemts ceturtdien un nākamnedēļ stāsies spēkā un padarīs policijai darbu vieglāku.
Priekšlikumu, ko mēs šodien atbalstījām, es iesniedzu Saimē oktobrī. Es iesniedzu šo priekšlikumu, un tas jau bija Saimā. Un tad šis priekšlikums decembrī tika izskatīts apakškomisijā. Bet es pieļauju vienu kļūdu. Es sapratu, tagad man bija vienkārši jātaisa atsevišķi likuma projekts, un tad varbūt tiešām tad mēs jau varējam to izdarīt ātrāk. Bet es iesniedzu, nu, ir aktīvs likuma projekts, un es piedāvāju tieši tad papildinājumu. Bet attiecīgajā likuma projekta bija normas par dzimumu noziegumiem. Un mēs sākam diskutēt, kas ir izvarošana, kas ir pavēršana netiklība, un tas ļoti, ļoti bremzēja procesu. Tagad es sapratu, ka, nu, varbūt tiešām bija jāņem atsevišķi attiecīga norma. Un tad, nu, diemžēl tā sanāca. Bet es gribu uzsvert, ka šodien, nu, tieši mēs aizvakar tad juridiskajā komisijā sākam runāt un saprotam, ja mums tagad otrajā lasījumā tas ir pieņemts, bet atkal būs diskusija par citiem jautājumiem, tas prasīs laiku. Tāpēc piedāvāju, izņemsim ārā vienu pantu un pieņemsim kā atsevišķu likumu. Paldies visiem kolēģiem, kas to atbalstīja. Vakar mēs tā nolēmam izdarīt, šodien pieņemam pirmajā lasījumā, otrajā lasījumā, tāpēc, ka bija atbalsts. Pēc trim dienām tad prezidentam būs pienākums izsludināt, nu, viņš saņems un izsludinās.
Par realitāti parunāsim, papīri viens, nākamnedēļ. Tad
otrdien vai trešdien tas būs spēkā.
Policisti var vairāk līdz nākamās nedēļas beigām, šāda bodīša vairs nebūs?
Redzēt, te ir atkarīgs tieši, kā rīkosies policija, jo, ja policija arī tagad, piemēram, man stāstīja tieši, tad, nu, teiksim, policija rīkojas ar to likumu, kas jau bija spēkā. Un es jautāju, kā? Viņa stāsta, mēs redzam, ka tirgo kaut ko, un mums ir aizdomas, ka tur var būt narkotikas. Tāpēc mēs izņemam ārā visu, ko viņa tirgo, sūtam uz ekspertīzi, veicam pratināšanu, uzsakam procesu, tāpēc, ka mums ir aizdomas. Bet ja policija saka, man nav nekādu aizdomu, viss ir kārtība, nekas nav aizliegs, nu, tad viss notiek. Jautājums ir kāds. Tagad būs jauns likums, un visiem būs skaidrs, ka 14 vielas ir aizliegtas. Ja policists teiks, ka man ir aizdomas, Es lūdzu tad, teiksim, uzrādīt dokumentus, teiksim tā. Nu, ja viņi nāks un tieši veiks pārbaudi, viņiem būs papildus iespēja, papildus instrumenti, ko darīt. Bet ja policijas skatīsies uz citu pusi, es neko neredzu, nu tad piedodiet, tad nekas nemainīsies.
Daudz tādu policijas, kas skatās uz citu pusi?
Es domāju, ka policisti skatās pārsvarā pareiza pusē, bet nu, ne visi saprot, kādas tiesības viņam ir, ne visi saprot, kā rīkoties. Piemēram, kad es vakar stāstīju policistiem par to, ka administratīva procesa likuma ir kārtība, kā izpildīt to normu jau tagad spēkā, nu, viņam bija tas kaut kas jauns. Nu, jā, tas nav viņa likums.
Radio ir stāstījis, ka policisti iet un soda par to, ka čeku neizsit pārdodot auguma aizsims.
Starp citu, tas arī nav slikts variants, teiksim, piemērot arī šādu risinājumu.
Jā. Kas vēl ir jāpaveic saimai, lai ierobežotu šo sērgu? Kas redzēt, ir nākamie darbi, ko jūs redzat?
Problēma ir ļoti tāda liela, un, protams, kā ar vienu soli nevar izdarīt. Bet kur es redzēju problēmu? Tikko mēs sākam diskutēt par vienu pantu, uzreiz piesauc citus papildu problēmas, vai arī šodien, piemēram, kolēģi runāja, mums nav tehnikas, lai pārbaudītu visa šis vielas. Ja mums nav tehnikas, tad ko mums nevajag aizliegt? Un mana pieeja ir šāda. Mēs varam izdarīt vienu konkrētu soli, un šodien mēs to izdarījam. Vai tas ir pēdējais solis? Nē. Otrdien mēs nolēmam diskutēt, un tieši 8:30 mums būs sēde, mēs runāsim par nākamajiem soļiem, un proti, viens no jautājumiem, ko darīt ar lietotājiem, vai lietot ir atļauts vai ne. Jūs zināt, ka ja cilvēks lieto narkotikas, nu vielas, kas ir aizliegtas, par to ir paredzēta administratīvā atbildība, ja viņu brīdina, viņš turpina lietot kriminālā. Es domāju, arī šeit ir jāstrādā ar lietotājiem. Nav mērķis viņu sodīt, likt cietumā, bet svarīgi pateikt, tas ir ļaunums, un to nedrīkst darīt. Tālāk jautājums ir arī vairākas citas darbības, kas saistītas. Nu, piemēram, daži cilvēki var piešķirt, teiksim, telpas tiem, kas lieto. Nu, viņi tieši var tur rīkoties attiecīgi. Citi, piemēram, tad dot telpas, lai tirgotu atļauj. Citi varbūt mudinā. Tu vari izbaudīt kaut ko, vai šīs darbības ir pieļaujamas vai nē. Mēs domājam, ka arī par attiecīgam darbībam varbūt sodi, bet mēs negribējam, nu, šodien bija tas priešlikums, tad varam pieņemt uzreiz tad sešus pantus, tad nu, vakar nolēmam un šodien vēl piecus pantus pieliksim klāt, bet tomēr tad nu, ar veselu prātu skatoties nolēmam, nē, nu, līdz otrdienai varam gaidīt. Izdarīsim šo vienu soli, kas mums ir pilnīgi skaidrs, otrdien būs papildus priekšlikumi. Vienīgais, ko es tieši arī šodien es arī saimā uzsveru, ka nu labi, mēs varam pieņemt piecus pantus, bet ļoti gribu, lai cilvēki padomā tev vispār, kāpēc viss tas notiek. Nu labi, krimināla likums to aizliec, tad aizlieksim ar krimināla likumu, bet kāpēc ir pieprasījums, kāpēc ir piedāvājums? Nu, te ir sociālas problēmas, jā, un tad vien ar krimināla likumu mēs nevaram atrisināt šīs problēmas. Mēs tieši nu, izdarīsim soli pareiza virzienā, bet tam nevajadzētu būt pēdējiem solim, tad, un man nav sajūts, no vienas puses esmu gandarīts, ka tiešām mēs šodien varējam nobalsot, un bija tiešām tad visas partijas, tur nebija tur tā dēra, nedēra, nu tieši visas partijas kopā.
Jā, visi balsoja
par. Bet man nav sajūts, ka tieši tad, nu viss, tad viss ir izdarīts, tagad varam noziņot sabiedrībai, visu problēmu atrisināta. Mēs vienkārši šodien sākam nopietni cīnīties ar problēmu.
Attiecīgi vēl tiks lēmts par pašu lietotāju atbildību, tiem, kas iespējams veicina, kas piešķir un, telpas, dod tirgošanai telpas.
Kas mudina citus, kas tieši bija, ir tāds arī tāda gadījuma, ka, teiksim, cilvēkam dot, nu, viņam nezinot, ja viņš, teiksim, viņam piedāvā kaut ko tad lietot, jā, viņš lieto, un pēc tam viņš saprot, jā, kaut kas tāds ir dīvains, jā, un tad tiem, kas dot tāda veida, cilvēkam neinformēt, arī var būt atbildība. Principā mūsu, nu, viena no iespējām pielīdzināt visa šis vielas, narkotiskam vielam, un mums ir vairākas darbības, kas aizliegtas ar narkotiskam vielam, līdz ar to būs jāaizliec arī, nu, teiksim, tādas darbības ar jaunam psihoaktīvam vielam. Vienīgais, ka to pieteica kolēģi šodien, teiksim, darīsim to, bet man bija dziļa pārliecība, ka nevajag tagad apstādināt šo procesu un teikt, oh, mums ir labas jaunas idejas, tātad bez steigas, tad sakārtosim, nu neiet, tā kaut visi jautājumi kompleksā atrisināt. Te ir viens solis, un es ļoti ceru, ka būs drīzuma vēl.